giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Pemirsa ingkang kinasih ing Gusti, salbeting kita dados tiyang ingkang nderek Gusti. Kristen nggadahi keyakinan bilih ora perlu kuatir. Uripe awake dhewe wis ana sing nanggung yaiku Gusti. Kang wis kepareng masrahake pangorbanan katresnane. Lajeng wonten salebeting pemahaman lan pangertosan menika yakin sanget pilih gesang kita menika tentu inggih mulus tulus lan binrekahan kanthi tanpa cacat menika pemahaman nanging ing gesang kanyatan ing saben dinten gesang kita ingkang nggadahi keyakinan makantar-kantar bilih ora ana liya kecoba Gustiku aku wis mantep. Aku pancen sumendi wis total. Ora ana pilihan liya kejaba Gusti Yesus. Menika kareridu dening rubidaning gesang lah menika. Saksampunipun kita nggadahi keyakinan ingkang daki-daki kala wau bareng ketemu reridulan rubidaning urip asring sanget keteleyek lajeng gesang kita menika ngelukru. Lajeng kecalan kiblat lan sak panunggilanipun kanthi mekaten mboten lajeng ical ingkang kita kuatosaken malah praharaning urip badhe kehidupan ingkang nempuh gesang menika lajeng gesang menika kagubel dening kasangsaran pangancaming rasa luwe lan keluwen. Nyambut gawe asile golek rejeki susah, ekonomi susah. Problem saben dina saya tambah gilir gumanti, iki rampung ganti liyane rampung ganti liyane. Malah tukul maneh problem sing rut ing kudu bilah. Wonten ingkang lajeng malah keluarga dados bibrah bosah basa. Lan sak panunggilanipun sareng kalian dateng ing sesakit. Musibah-musibah. Urusan dados kisruh lan werni-werni dados ruwet. Ingkang gubet menika sedaya dados praharaning gesang. Mongko suwunipun kula lan panjenengan sampun golong gilik. Wis ora bakal bisa dilukake wis pancen wis nikmat tenan kok. Yakin tenan kok nderek Gusti Yesus iki wis ora ana sing bakal bisa ngaru biru. Mak kelemprek. Kena rubeda lan praharane ngurip. Menapa mekaten menika kala wau inggih kedadosan para sedasna. Malah pados sabab metani masalah, mikir lan ngrasakake kahanan, pungkasane ngluputke wong liya. Ngluputke kawula, ngluputke rakyat, ngluputke paner, ngluputke pemimpin, ngluputke para ahli. Tiang sanes ingkang dados lepatnya tiang sanes. Lajeng kados pundi anggen kita ngadepi menawi rubedo menika dateng, mengko sak lebeting manah menika sampun iman manteng yen ora Gusti Yesus ora. Ning kok reridu, godo, rubedo. Praharane urip ngincer terus. Kados pundi anggen kita badhe ngadepi? Inggih. Saestunipun kita kedah pitaken dateng kanyatan pangosing Gusti ingkang ketingal wonten ing kitab suci menika dados kegambaran ingkang saged lajeng kita ugemi dados paugeran supados tiyang mboten nglukro lan ngiblat saklaminipun gesang namung dateng Gusti Allah. Para miyarsa ingkang kaberkahan. Menawi ing jagat menika kebak praharaning gesang, kita ngilu dhateng kitab Injil. Zaman kino wonten kedadosan seganten suf kabelah dening mujizat ingkang dipun lampahi dening Nabi Musa peparingipun Gusti Allah. Kelampahan Gusti kagungan panguwaos lan kekiatan. Nalika sugengipun Gusti. Gusti Yesus paring tedha dhateng tiyang gangsal ewu langkung. Namung ngginakaken ulam lan roti sekedhik kemawon. Mening wonten ing cariyos menika ketingal bilih. Gusti kagungan panguwaos lan kegiatan. Ing kitab Injil dipun cariyosaken Gusti nggesangaken tiang pejah. Usah langsung nika dipun cariyosaken. Sabune wonten Bible Study wonten ing PA kula aturi miyaki malih lelampahan menika. Ingkang nyoto Gusti ngetinggalaken bilih anggenipun saged nggesangaken tiang pejah menika Gusti kagungan panguwaos dala kekiatan. Rikala para murid menika numpak baito sak kelompok nuju dateng sabrang. Ningali dateng tengahing seganten wonten tiang ingkang saged napak segoro. Menika jebul Gusti piyambak. Gusti saged melampah nginggil toyo tanpa ambles. Para mirsa, menapa menika namung dados cariyos kemawon. Menapa ngantos sak menika inggih taksih saged kedadosan lan taksih kenging pinitados Gusti Yesus saged melampah ing inggil toya samudra nalika para murid kaserang dening ombak lan prahara saking lampahan menika kula lan panjenengan wonten praharaning gesang ing milenium 3 menika ing taun menika gesang kita ingkang tansah incer dening musibah-musibah kasengsaran-kasengsaran krisis-krisis ingkang maneka warni menika lajeng imutop dhateng cariyos bilih Gusti saged tindak wonten sanginggiling toya. Mongko toya samudra menika papan dununging si prahara. Prahara saged dipuntulukaken dening Gusti. Gusti Yesus saged melampahi sanginggiling toya. Toya samudra menika papan dunungipun reridu, rubeda lan prahara. Menika saged dados kaca benggala bilih ing gesang kita menika sejatosipun. Ing kawontenan menapa kemawon kedah tansah imut ngiblat dumateng Gusti ingkang saged nduwa ngawonaken dateng pambruntak ing kasengsaran lan prahara Gusti unggul bab Gusti saged tindak ing inggil toya menika mboten aneh sedatosipun para miyarsa margi ingkang nyipta toya inggih Gusti ingkang nyipta tlaga inggih Gusti ingkang kagungan bumi langit inggih Gusti ingkang ngersakaken wonten redi wonten ngare wonten lepen wonten pasiten wonten lembah wonten ing dataran wonten prahara wonten mega wonten angin wonten lesus menika sedaya Gusti piyambak ingkang saged ngwujudaken. Alam menika kacipta dening Sang Sabda. Ing kala purwa Gusti Allah menika nyipta samubarang kanthi Sang Sabda. Gusti Allah nyipta samukawis menika lumantar Sang Firman. Sang Firman menika Gusti Yesus. Gusti Yesus menika kalimatullah. Gusti Yesus menika sabdaning Allah. Menawi mekaten. Menawi Gusti saged tindak wonten sanginggiling toya. Menika mboten aneh. Amargi Gusti tindak wonten prabot-prabot jagat raya menika ciptaanipun Gusti piyambak lan kagunganipun Gusti piyambak. Temtu ingkang kagungan menika martabat pengaos lan panguwaosipun. So kegiatanipun wonten sak nginggiling samukawis sing dados kagunganipun. Para miyarsa, ingkang narik kawigatosan kita menika Petrus. Rikala para murid mangertos bilih wonten tiyang ingkang mlampahi sak nginggiling toya wanci dalu ing sak tengahing samudra, wonten sak tengahing seganten Galilea. Petrus pun murid menika ingkang nyuwun supados saged lumampah ing inggil toya nderek Gusti menawi pancen ingkang tindak menika Gusti Yesus piyambak lan dipun keparengaken nyatanipun Petrus saged lumampah wonten sanginggiling toya kados Gusti Menika kacetha wonten ing Injil Matius bab 15 ayat 21 dumugi 23. Kula aturi maos kanthi permati para miyarsa. Injil Matius bab 15 ayat 21 dumugi 23. Ngraosaken pangwasipun Gusti ingkang kados mekaten kados kasebat ing Injil Matius 15 menika. Kula lan piyantun tentunipun lajeng kaberkahan kegiatan. Mboten perlu kuatos, mboten perlu wasumelang, amargi Gusti kita menika ngentasi samukawis. Gusti kita sang juru wilujeng menika panguwasipun wonten sak nginggiling menapa kemawon ing alam jembar menika. Para miyarsa, ing bab kasebat ingkang wigatos kita petik pangertosanipun dinten menika bab kados pundi supados gesang kita sedaya menika wilujeng nglewati prahara, wilujeng nembus prahara, ora nemu popo cintraka senadyan nembus prahara nanging bisa nemu kamulyan urip kanthi mulya. Wilujeng menika tegesipun bisa kalis saka badhe kehidupan. Bisa kalis, bisa wilujeng, bisa lolos saka reriduning kauripan. Bisa selamat senajan digasak dening praharaning urip menika ingkang sinebat wilujeng. Nah, sampun ngantos kewran, sampun ngantos bingung menika wujudipun prahara ing jagat menika maneka warni. Meh saben kawontenan utawi perkawis ingkang gagal kita atasi ageng menapa alit menika dados sedhiing gesang, dados badhe kehidupan. Kegagalan kita menika ndadekaken prahalaning urip. Samukawis ingkang kita sedaya mboten saged ngerampungaken lan mboten saged ngatasi swasananipun dados prahara kauripan. Mongko kathah-kathahipun gesang kita menika gagal wikar tanpa gawe yen ngadepi masalah. Saking pundi to asal-usulipun prahara lan problem sarta masalah-masalah gesang menika. Para miyarsa, ingkang sepisan kita kito mangertosi supados kula lan piyambakipun saged maspadani asal usulipun praharaning urip menika ingkang sepisan saking sak lebeting gesang kita piyambak-piyambak. Saking lebet. Senajan kita inggih kalebet tiyang ibadah ingkang setya tuhu paminipun para miyarsa, kasengsaran lan prahara menika saged nyerang tiyang pitados ugi. Senajan manggen ing tengahing patunggilan kalian Gusti, prahara menika inggih dateng. Nalika kita sedaya tetunggilan kalian Gusti wonten ing pangibadah, perkawis maneka warni inggih dateng. Kados wonten ing ayat 21 wonten waosan kita dinten menika Matius bab 15. Para murid inggih nurut minggah perahu lan ngelampai dawuhipun sang guru Gusti Yesus. Sasampunipun mucal tiyang kathah no Gusti Yesus paring dawuh, munggah ing perahu, kowe dhisik ana laku menyang sabrang. Tegesipun, para murid ngestokaken dawuh manut taat marang dawuhing guru. Para murid inggih nurut minggah perahu lan nglampahi dawuhipun sang guru Gusti Yesus. Mbok menehi panjenengan iki lajeng ngendika, aku iya ing jaman saiki aku manut marang pangreing gereja, aku manut marang surasaning kitab suci, manut dumateng Gusti. Ewa semanten para murid inggih dipun serang ing prahara. Kaserang prahara nalika kita inggih taat lan boten milih nindakaken ingkang lepat. malah nalika keyakinan kita rumaos ngelampai ingkang leres. Ewa semono ombak ing urip teko, alun teko, prahoro teko, ombak alun prahoro gumulung ana ing kauripan iki. Mongko awake dhewe kabeh ngibadah. Para murid menika nggih manut dhateng Gusti. Numpak baito dhateng sabarang nurut. Ewa semanten prahoro dhateng. Jaman sak menika nggih kados mekaten. Anggone ibadah tabri, anggone amal becik, anggone menyang kitab suci tresna. Seneng nilingake pangandikaning Allah. Ewa semono praharane urip iya teko. Kadung kathah ingkang sami pitaken. Kok ya ana-ana wae ing brayatku. Sing gedhe lagi mari saka lara. Adine. Lah tak serempetan saiki kaki sikile dingklang. Ibune padu karo tangga bareng arep ditata supaya amrih rukun. Malah aku ketiban awu anget. Dipadoni wong sak kampung jare sing luput kene. Kaya kebangetan temen. Prahara iki kok ya gumulung marang uripe wong kang sejatine setya tuhu. Amargi kula lan pinyan rumaos wis becik anggone ibadah. Tur yakin. Ewa semanten prahara iya teko. Pancen. Gusti asring mapanaken gesang kita menika dhateng sak tengahing prahara. Asring sanget Gusti menika merenahaken gesang kita menika mepet-mepet wonten ing persoalan-persoalan for very very kuluso kalian kawontenan wonten sak tengahing samudra gung ingkang ageng ombakipun. Kangge menapa menika? Lan kados-kados Gusti ngetokaken sajak mboten inggal paring pitulungan. Kados-kados Gusti menika kami tegan. Lajeng pitaken kita asring sanget. Kenging menapa Gusti? Samuka wis ingkang damel sisah kawula padu ketokaken dumados. Menapa lepat kawula? Dene kawula ngadepi kesulitan ing gesang kang kados mekaten. Gusti ngersakaken menapa dhateng kawula? Kuatah sangat pitakinan-pitakinan kados mekaten salebeting manah. Para miyarsa, Gusti ngersakaken kula lan panjenengan menika ngleresaken nering prau, nering brayat, nering laku, niat lan karping urip supaya di lempengake, di lurusake, di benerake, nere arai menyang endi. Supados saged nahan serangan. Saged nahan serangan. Menawi numpak baito, numpak kapal, arai ora genah, bakal gampang kaserang ing ombak. Nerkito dateng Gusti Yesus. Menesa mun cetha nering prau, Gusti piyambak ingkang badhe paring pengayuman. Panggula wentahipun Gusti Allah dumateng gesang kita menika asring kita raosaken kados datengipun prahara. Kasengsaran ingkang dateng menes jatosipun panggula wentahing Gusti Allah. Gusti Allah mboten badhe ngetokaken kita sedaya nembus prahara tanpa pangandhinipun mboten badhe kelampahan. Menawi mboten wonten ingkang kedah dipun dandosi ing gesang kita, kula lan pian mboten badhe dipun lampah kenjeni Gusti menika nglewati pedhut, nglewati prahara, nglewati masalah lan sak panunggilanipun. Menawi wonten ebaing gesang, lampah kita kedah dipun leresaken, pancen Gusti inggih mapanaken gesang kita menika wonten sak tengahing persoalan, persoalan gesang. Sebados papan pernah papan dunung ingkang kita nggeni awit saking keparingipun Gusti Allah menika dados papan latihan, dados papan geladen, ngeladi ngadepi mungsuh. inggih menika si iblis. Supados gesang kita kiat, saya diwoso, saya dukul ngermboko, subur, keyakinan kita mencorong cemlorot. Kados wonten ing setunggal Petrus bab setunggal ayat 6 lan 7 kula aturi maos. Kasengsaran menika njalari iman kita sang saya kiat. Gusti berkahi kita sedoyo. Amin. Siaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetes Ngebun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tetes Ngebun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.